الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشدا. نے کہا کہ ایجن کا مستقل بیان دبارا دہلی شیو گیا بائیوان جی واقعہ اول واقعہ سارے کا اویاری وائے مدین وکالا اللہ کے خوب کا اس پہ رہے دا اللہ دلیم دا حق اور توحید دربار کا ہی دل ہجرت کرو اور خاص تری بھی اللہ کے خوب راہ سے کرش اللہ کو تکر نگریش وکالا بعد دیو بل نہ تپوس کی سونا وقت ہم تیر کری چاہے وزنی ماں چاہے اللہ کا بلا پارک پر نکل لے گئے آدھا ویور نہ پوجو کہ خلق خبر نہیں اور اللہ و کدائے کا آسر نہ آ رہے ہیں یہ اس طرح سے پٹ پائی ہے اور اللہ امام دارا کے پائے کے سب افسر ہو کہ وہ دا کر پوچھ کہ موجودہ کر قیامت نہ تفاس والا موت نہ منکر بدل گئی اتنی مشکل اور بیا رقم کے اختلاف بدل رہے ہو دبار بتایا چارے چار دیواری بجے تو مسلمان ہوئے ارادے محفوظ و بچی اور غلط کی شرکیات نہ گئی فراغ نہ گئی اوقار الذین غلط و آرام رہے ہیں مخل کو چھپ دین کی زیادہ گڑھو مشرقان بیدتیان سے نمخلق غائلے لنتخذن علیہم مسجدہ جمعات کو بھی جھوڑو خلق برازی منزونہ بگئی سواب پر ملائی معلوم علاوہ چھ جمعاتونوں کے قبرونہ مڑی دفن کول یا مقبرو او قبرون سے رجمعاتون جوڑو دے دارا رسم بکار دے غرب و آرام رہی ہمیشہ دفارا دا مشرکین و مبتدرین مکار دے نتاویم باندے اللہ را دو او ہمسالا چسنگ نتی دے نغیب کو دی دواقی نا دورنگے اور مسئلہ چھے دا ضروریات دا دین ندا اور مسئلہ دا ضروریات دا دین ندا نبی علیہ السلام ویلو علی رضی اللہ عنہ پہے لے گئے اور علی رضی اللہ عنہ اپن دور خلافت کے تابعین کی اپن شاگرد لے گئے وہ تیرے زتا پا وکار لے گم چھپکم کاروانے سے پیغمبر لے گئے آغدا چی اللہ تدا قبرن مشرکن اللہ سوائدہ دلی ایراد پری مقبرو مانے اگردہ چرتا چیدے اوچھت قبر بیدر نا قبر برابر کا گنبتنا دن آبادے یونا روا کم چھوڑ اونچی چوشیوی اغلان دے گا یو لیشنے پرے گا ندائیو مستقل و مختبہ و اسلام کی نبی علیہ السلام ان کل او دانے نبار اصداف و بزرگان کل نرائیو کو بدا رشی جو مشرکین مبتدرین انہیں شداتی گئے داکار دا غلق و علام رہیم دا دخل کو رہیم چیزی کی زیادے پہی دا الانبياء اليوم فقبلون بان المسجد جمالون عبادة ثاني دوري تو شريعت کی دعویٰ کہ اللہ ترى قبرا مشرفا الا سوائلا قبرا برابرون وغرين او دا قبلون برابرون دا پیغمبر او دا اخلاق و کار و ذریفت دا شریعت و اهم حکم دے بلکہ باقاعدہ بھی تفاری و محکمہ مقررہ خدا برابرون دا دا عوام و کار نہیں دا حکومت کار ہوئی اسلامی حکومت بلا کر دے اتنے کتاب کا اثر یہ قبلون آوارو جو کتاب کے آوارے ہوں یہ رضا میں نخل ہوں نو بجے دا فائلی با نقصان کے البتہ پل قبر دے چلے چاپا کی کار نشتا نارا با آبا کہ وقت کے دشتا تو آمنا دا حکومت دی مواری دا دا پاکستان حکومت سگئی اور پاکستان کا دارے سیاسیان حکومت سگئی دا مولیان حکومت ناوی قبرون آوارے نا برابرے میں دشتیان مقابل بلکہ پخیئے تیر حکومت دا مولیان حکومت کیم دا قبرون آوڑان دا زیارتون دا پارا خاندون مقرشیو خدا جوڑ کے او دا آباد کے او دا آباد کے او امولیان ام غلافون او رسون ام لوگوان دا پیغمبر دا سنت او تلکین اخراب باقی ادا دلو او بیعزاد اوار دا اچارا شکم امر کو بیدری دا درم پر آباد کی جگر کولا چاہے درین سر ورن اسپیرے چاہے پینزر اشپکن اسپیرے خدا رج ممکل ہے بی دلیل خبری کل اور چاہی بولی آتا اس پہ قل ربی آنو بیندده ما یارمو الا قلی دلی پشمیر اور دلی حقیقت نا اللہ خبر دے اور آتا سے دلی تفصیلات نہیں دیوی اشارہ دیتا کہ قرآن و سنت تفصیل نہیں دیوی مدہ اللہ کا اس پارے تفصیل دے ضرورت بیا نشتا ہر ایک تفصیل کے بھی صحیح قرآن اور صحیح دلیل حدیث نتائج اور یہ تو آداب پوری دعا یو کرا تمہاری کی ہند الا میرا ظاہر داخال کرام ہوا رسال کرام ہوا کے بیان ہوا نو سچ قرآن میں بدبر تعزیرہ مقصد کا جیسا حل نو دی یہود کا آنے کتاب تھا دسویں کو بارہ کی بات اور تکرار نہ ہو بلکہ صرف در ظاہری خبر چاہتی رہا کہ کم قرآن سنت بھی دیا جی تو ضرورت نہیں تھا ضرورت میں تو اللہ رسول کو بیان کرے نہ بنا یعنی خبر اور میں مدد دو چوالا تب سب سے تین ہی میں ہوں آخرا دا ہلی کتاب نہ کا جدی بار کی رضا کے نور تاریخی خبری مسائل پختن اور استفاق آوا بنے گئے دا جائز نہ رہا البتہ کہ قرآن سنت نہ خلاف نہیں دے عبرت تاریخ واقع جیسے نہ کوئی دا آزاد ہوا ہے وہ کوئی ادب یو اہم شعر ہے قرآن چکر مسئلہ بیان نہیں تو دعوت خبر گئی یا وہ منکر باندھے پشیت باندھے بیدینے باندھے رکھ گئی نوار سارا آزاد ہو گئی دا آزاد ذکر گئی کہ آزاد سارا آزاد سارا پس سنت کی کمال پہ رہی دا آزاد جادو سارے نو کم عمل تا سنت چکے وہ پہ کامیش تا سنت یا عمل کے اور آزاد آزاد خیال ہوتا ہے سنت یہ وہ آدھا ہوں گے نشر آدھا کو خیال ہوتا ہے دا سنت کے کاملی اور دا سنت دا خیال ساتھوں کا واجب کاملی واجب عمل کے وہ سر دا سنت کو خیال ہوتا ہے دا واجب پر کاملی اور دا واجب کو خیال ساتھوں کا فرق کاملی فرق عمل کے دا واجب کو خیال ساتھ کے ساتھ فرض بری کامیش اور دلی آپ کچھتا فرض کے خیال بکینی نو فرض بنا کسی واجب کے در سنت و خیال بکینا کہے نو واجب بنا کسی سنت کے در آداب و خیال نساتے مستحبات ہو نو سنت بری نا کسی دیو جن اپنا آداب ہو کھولے چی ضروری خبر دا دلی آداب و خیال بکار دا سارے اطاف و واقع تقریباً داوی وضاحت ترسیلو شو اونتی دے مغیر و پیدا ہوئینا نو دین واقع حالت تنبی علیہ السلام دفار تنبی دے مغیر چکر پیغمبر نبی علیہ السلام ہم آگے مغیر مغیر نبی علیہ السلام نتا پوچھ شے ہو یہود و خلق سے چلو نہ پوڑ چوار شے دے پیغمبر نتا پختن ہو گئے مشرقی سوکو سنگو اور سنگ واقع نبی علیہ السلام لڑا نبی علیہ السلام اور سویر سے پہلے تھا سب ہو گئے سوا رہے سب بیان کر سوا مطلب ہے کہ وہی بوشی تھا اللہ پاک وہی نکڑا روزی کا کہڑے رہے ہوئے ہیں سوزی ہوئے ہیں دی خاندہ شروع کو ہو رہے ہیں سوا رہے تو کم کم دے وہی نکڑا اللہ تنبیہ دورے گا نبی علیہ السلام تھا پیغمبر یا اوکار کے دس موائے سے سوا رہے گا تب تو سوا رہا سبا رہا اللہ تا انشاءاللہ آئے اللہ وہ آئے ندا عظم و قدرے شو اور نتی دے ان غیر نبی علیہ السلام نے مکرا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سوا رہا لنا خبر کرے پتہ نہیں لگی کہ سوا رہی گی وَلَا تَقُولَنَّا او موانے پیغمبر علیہ شین سے یہ اسی بارک لے اوکار بارکے کہ انہی میں سے قدر جیم فائلن قبول کے انتارے دراتارا قدن سبارا تاکہ موانے جیدا با سبا کون او دلتا فائلن تو مانا گا فائلن ابن عباس رضی اللہ مانا کہ سکا وہ تیلی سبا بلد دو گئن کا نو تاکہ موانے روشی بارکے کہ زبا وہ ان کے انتار بیان کیا انشاءاللہ آیا دیکھے کن تو ذکر سے تو آگے گئی آگے آگے کام دے آگے مطالے آگے بسو بہنی اور اتراب و اتراب بہنی گئے رہے تو آگے 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 دابوں کے سوال ہمارا کام کو ہاں تو وہ محادہ کے آگے 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 اللہ انشاءاللہ یہ عدد تھا ہر خبر سکے دا مستقبل خبر دا انتظار کرو اور ویلو انشاءاللہ بکوایا اللہ انشاءاللہ مگر دا کیا اللہ واری دا کام بکوم دا خبر ہوئے او بین عدد واسور رب رضا نسیت و قلعاتا ایر دی ای ربی بحق رب من حالا رشالا بین عدد تھا یہ عدد انشاءاللہ وایا دین اللہ تا کہ انشاءاللہ تا نیر شیو نوچی کل اثر آیا چنو دیر ہوا ہے نوچ کی ہوا ہے تو آیا اور تو ربا کا یا رب پر رب دے ازا نتیتا کل اچھ دا نیر شیوی دے روستی انشاءاللہ آیا وقل اور آیا پیغمبرا ہوا ہے پیغمبرا آتا پریبرا آیا دیا نے چھے لا روکی ما تردی زمارا لے آقربا رشرا علم لرار سمودے کے ہر سم رکھے رکھا اکران با ہر سم رکھے علم اکورت و رابضہ تا علماء علم آتر کلا حدیث و وغیرہ تفسیر کرے کتا خیال ہوئی کہ ماں کو علم دورا کر دا ہر سم رکھے ضرورت و استادان و ساو نکر اکو دین رکھتے اور یہ اوک خوانا کرے سودا ہوگا کہ ماں با لانچی کلی تا پل زیتا پسو بوتے ناوی پسو مدونا روان شو چسن دا دیر گوتاک کلا روان در روڑا ٹیم شو نانبی دورا ہے نانبی سر ایک مدروک کلی دن در روڑا پخے کا دیو تا پہ انتظار دی نانبی سر در روڑا پخے کا بلپر للا اور سرخان قوت مقوارا ہے روڑے پخیو پیڑی میڑی پوچھی بڑی کے دیو سوڑا گے اولی دان آن بھئی خواکی اوپل دکاندار ہوئی سمیعتو آلمان حالتا لانکی تو خوکی میرے وقت وار دکانداران خبری ننمی دے اولا سے بارمنا یو مسئلہ ہو رہی را سمسا مسئلہ میں دا ہو رہی را کئی روڑے یہ قبر ہوگی اور کار بار یا ایر وقت بارم وقتی انشاءلوی رامقین کلام دے لگو اور یا روی کدا خبر ہے میں آباد رضیلان مکڑے مدان لقضی دوی جیسے طرح دے وقت بار انشاءلوی نمون طرح کارا دانان بی اوٹو آرا وقتوی ایچی بارا دا اللہ پہ رمبر یوں پر احترام قسم پڑے خدیتا کہ زد خسن نظر و قاسل لہتے وان نوچہ خسن اللہ پر پچھل ہو ہے مقرد ورد ہو ہے و تیوی خود زہرسن یو دسلو نرو لخت چکو جارو روار و اقل دوا قسم بری کوریش نشی اللہ پر بل پیغمبر رو پر سلام دلائی سے لکھئی جدا بچو کم دا قسمنا بخلاق شے سدا شو دوری نوشی انشاءاللہ ہوا ہے خبر قسمہ جو کوئی قدیب ہونا شو ابو البدر وقت غوریت ہے جدے غوریت ہے جلیدی بس فوقوال اشدا تو اترے رو رنگا اور کبھی حالات کی ددی دوران بتائے رہے کہ ختم ہوتا رہے ختم نہ کو راہو نہ نبی آقا وہ علم بارا کر گوچ نوچی کر علم پورا تو ختم ہے کہ پرانیستر کروے کر نو پا ختم کی اکریو لابنے کرے اگر کے مور دن بارا اگر کے خبری بھی مارا نہ دنے تھا یا وہ بغیر ہوتا ہے بچہ رہا تو بچہ بیماری خبری بس یہ در اچھن کن کلیتا ہوں دیکھے ختمہ کرو اچھا کلیتا نہیں میں مولا لی کی اور ادھر سے دیو بن کیوں نہیں مانے تو بختمہ راتر مارا نہ کو لاؤ میں علم میں خراب ہے اچھا کہ آخر کوئی رہا ہوں نہیں مانے وہ مان گئے تھے اور اسی میں مہور دو مجھے کام رہا تھا پورت مختمہ میں تو لاؤا کلاؤں میں تر چاہے پلانکے دے مرے شہر رشتہ داران کے پلانکے بیمار ہے اگر میں تو راوا رہا سے چھو گزیان کے داران دے چاہے ہمیں اے آدھا تو کچھا تا مرے دوا پہ رد شہر صاحب نزدہ تا دو ہمیں تاہی مخی دراغی و خصوط اور بچے آگئی اچھے دنان بری دا ہمیں تاہی ہوئی گا نیت کے مو پارا تا ہوئی یہ تو خونہ تھا اب دے خبر آپ آگا تھا وے چھے دامت دا چھو دا علاقہ را چھے چنانبارانی فقوان دو مرکوی دی دکاندارانی دو کا فمسلو کوی نچو دورانو بیتا ہے دا ملک و غیر آخر پرکستونا دا موافق دیرا شنا دے بیا وفارا پانتا ہے و دفانا مانتا ہے فرا سجد دو ریوان چیلا نشاء اللہ انشاءاللہ چو مقتصر نمک کے کلام منسوخ کی اگر شدفا دو روان مسئلہ تکرانم دے چکر دیر مدبا دوئی بشنو حمم من اما کنے کلام من کو خیل با دای دلیل نیابت رضا مخول لے و خبر آتندار چنا انشاءاللہ چھو متصر دنگا آنار کنے نو علا قدیس را مکینے کرم منسوکی دے نیابت رضا مخول چوی کار داروی رضا مطلب دارنے مطلب دارنے چھو حکم بدنی متصر انشاءاللہ ورشاہ با حکم بدنی اور پھر ہم ربانوں میں نہیں کہ وہ نظر نہیں کہ وہ مطلب دارے کہ عبارتہ اور آپ کو مغم میں لائی نہ مطلب دے دیکھنے ہیں بات دے لائم کم مطلب بارے پوچھ رہے انشاءاللہ نے پاتے شیر و اکار رہے کو روز تو رسو ماں کو انشاءاللہ نے رہے روز تو رکھتے انشاءاللہ ہوگا سوا ہو جا رکھت و پکے رائے لیکن رہے میں ساتھل حدیث کی رہ جی رو گئے تو آپ بسم اللہ دے رشوا مصبت ہے روز تو چھو تکل اور آیت شوئی بسم اللہ اول ہوں وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا يوم انا خدا وجب مكرواتك ربك اذا نسي ان شاء الله تناول ايرادا روس رايا روى اخر بركات بتروسهم حاجج يا دائما ما ندا كي واذكر ربك ربي اقول انا بعد استغفار واذكر ربك اذا نسي ان شاء الله تناول چکل اثر آیا سنو انشاءاللہ وہ خطر قوت کو رب استغفار ہوا ہے استغفار ہوا ہے کہ انشاءاللہ رہے رشے ہو دارا نور مختلف معنی کی علماء وقل آتا ایہ دینی ربی اقرب من حالا رشرا دری جملے معنی تموکی ہے دم لگرانا وقل اوائے پیغمبر آتا قریب دا ایہ دینی آیا حدیعہ نے کہ ہدایت کی لا روخی ما تزمار لیاقر بڑیر نزدے منحاظا لدے حالتنا منحاظا لدے نرشدا پہتے بار دا اسلام پہتے بار دا ہدایت سمت لگ آسان بس ہدایت کہ اصحاب کام بارے کے تفوت شروع سبا بڑھتا ہے انشاءاللہ یا شوا وہی سبا آنے پر کہ وقت تیر سو نخل کو یہ ہو رہا وے سبا ولین بھی ادھرے نو اللہ ایسا نرو لے گا کہ انشاءاللہ پتا نہیں رہا نو اندر شکر ہے یادی کیا دوائے ہو دیوئی چو گو روے نرے نو وقل تو تلاشی گوائے کن آتا ان یهدی انی ربی لے اقرب من حالا رشرا قریب دا کہ اللہ ما توخی زمارا دیر نزدے من حالا لدے حالت نرشرا فیتے بعد اسلو دا ہدایت ذشکل حال پر ایکم حالت کیم ندامی امید دے چھے اللہ میں ردے حالت نے اچھت کی سمان اس را تا پتہ نشتا آئندہ برات اللہ دا دے علم و پویا رائے نا مطلب یہ آسان مطلب ہے جاتا اور یہاں ہدایت کو پمانا دا ہدایت والے نوالی اللہ پیغمبر تا ہدایت نو شوئے تا چھے اللہ برات ہدایت دی ہدایت آتر کے پیغمبر تا شوئی وہ دا ہدایت مرتبی دی دی دا ہدایت مرتبی دی 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 کیا نسمانا ار وقت بندہ ہدایت محتاج نسمانا اللہ براتا ہدایت کی ذر دے حالتنا پیتے بار دے اسلو دے ہدایت دیو مرتبے ہمیں بلے مرتبے تو چھت کی دبلے نبل دبلے نبل اس بلے حال دبا ہدایت دے ایمان او دا عمل شتا خدا ہدایت وہی نشتا کہ اصحاب کا سوکو نا براتا اللہ خی ندائیلر کی اضافہ و ہدایت دوشت اور کرمر کا پورے انسان ہدایت کا محتاج دے مرتبے دا ہدایت دی دی لیو نا بلا بلا نا بلا دو مانا یو بلا مانا کا کرار چھے قل ویو کا پیغمبر آسا آسا فمانا دے امید آسا امید دے ایہ دی یعنی چھو بس ایماتا رب دی زمارا لے آقرابا زیاد کارا زیاد کارا من آزا رشرا زیاد کارا خبرا دا صحاب کافنا پورو کے خلق ہوتا لے اقرب میں نہ شرا امید دے چوب خیمات زمارا لے اقربا کا خبر میں نہ اتھارے کا پبارک رشرا پر ہدایت پورو کے خلق ہوتا فی الحال ہمارا معلومات نشتا اور اللہ پاک بڑا آثار کا کو متعلق ماں کا کودن اٹھی دریخ کارا خبر برا تھا بیان کی دل اپارا منہارا رشرا پر ہدایت پور کے خلق ہوتا چھ ضرور ابھی دے ہدایت خلق ہوتا حکم بیان کا خلق ہوتا حکم چھ واقعہ داخلہ بہرحال مسئلہ لگا ہوں وَلَذِي سِكَاكِنْ ثَلَاثَ مِعَتِنْ جِينَ وَزَّادُ تِسَا دا اصالِ کافا غمودہ ہے اصالِ کافا خون و خواہ کے پیر کرو مخیوی لیو کنا چھے قُلْ رَبِّ آلَمُ بِعِدَّتِهِمْ رَبُّهُمْ آلَمُ بِهِمْ رب تے پوئے ہو نو رب تے پوئے لیو خون و خواہ کے پیر کرے اغدن تو اس وئی وَلَذِي سُو او دے اصالِ کافا وقت دیر کرو پی کافے ہیں بابا پلغار کے طرح سمے آتے درے سوک سرا سمے آتین سینہ درے سوکارا سرا سمے آتین سی درے سوکارا در سین بدل لے یا آپ سے بیان دے دمک کے سرا سمے آتین دفعہ درے سوک درے سوک سو سینہ کلونو روزے نوے میاشتے نوے آفتے نوے کلونو تیرکڑو دی اصحاب کاف بفل غار کے سلاسہ میں حسین سینینا درے سوا کارا او وزدارو او زیاد کڑو وزدارو زیاد کڑی اصحاب کافو تیسا نہا کرونا پہ زیاد درے سوا کارا نہا دا پاس ہے بھی تیرکڑو نہا دا پاس دا وزدارو تیسا وڑے رو دا وزدارو تیسا ہے زان لکر زان لے ہوئی بلکہ دا تیوی نیو کانا چھے نہ ہدا پاس درے سوکارے دیر کری بلکہ خبر اگدک رہتا ہوئی درے سوکارا دیکھ دو میں اول پسی ہوئی وزدہ ہوتے سا او زیادی تیر کری ہونا اگدنشو خبر دا خبر اپتی طریقہ لنڈا کے را چھے وقت تیر کری ہو نہ ہدا پاس درے سوکارا نجدہ جو رہ گا وہی پغار کے وقت تیر کری ہو درے سوکارا اور زیادہ دیر کڑے ہونا حکارا اگدش کو کنشکا دیکھا دیکھ وقتا تھا کہا سے ویل پکارا خو دے والی درسی ہوئے دیکھے مقصد تو مقصد اصل کی دعو کہ تپوس کڑے ہو آخلے کے دعو آخلے کے تپوس کڑے او دعویش میرا او دعوی صاحب کی دعو کدی شمس تھا نور تھا شمسی نظام حساب اغیشہ رہا او دا مسلمانوں او دان دا عربو عصاب کتاب با قمر سرومیان شکتا پڑے باندے نو اصل کی عصاب چلے جدوی درے سوکار رہے درے سوکار بشمسی صاحب سا شمسی صاحب سر درے سوکار رہے بھی رکڑی وہ قمری حساب کر انہا لپا سے جوڑی ذکر دا قمری کال وزے دمیاش تو آگا یا تیس تی یا انتیس بس اٹھائیس پکی نشتا یا دا تیس انتے زیادے نشتا او کا شمسی حساب کے تیس راجی نو اکت راجی نیو امیاش کا فروارہ تکے چینور تکے نہ جوڑی گی نو گرے زکی انتیس کیوں کرے تو کیا ڈائی ہے نو عصاب دا شمسی زیاد جوڑی رہی کار غزی بنسبت دا قمری عصاب او دا نہ کارونا ذکر زیادی چھے شمسی عصاب سرطا درے سوکار او دا قمری پا عصاب سرطا دا نہ زیادے لن زدہ شمسی عصاب سرطا صرف کارو کے قمری حساب کے درے کالے دیا تھی دری جنوری فروری شمسی حساب دا چھے سر کالے تیر شی گنا نو قمری ہم سر کالے خود درے کالے پیرا پاتے
درے کالا زیادی ہی رہے بولے آئے کہ رائے کرتی سرو نہیں رائے کیا بلی صاحب کا رائے صاحب دوا بلی طریقہ چھے کال کے لس وزے زیاد تے شم صاحب پکال کے لس وزے زیاد وہ ہے تب تصیلی خیر دا شمسی صاحب پا موسم روان دے گرمی رہ جانا نو تیر کال چرو جا پا کم تاریخ ہوا دا شمسی پا ایسا نو سخت کال برو جا راوینا لس روز سی راشا دیش شاہدہ کی جیبا نو لس روز خاص دے پا کال کے لس روز شوے نو پا درو کیا دو کے میاش او پا پین تیس او چت تیس کرنو کے یو کار نو داران فصلو کے دری کار نو پتریو سو کے نخل کار نو دری ہو جینا قرآن پاک جدا جدا ذکر کر چی اثر کی دی دری سو کارا او پا قمری سا بیوائے نو دری نخل پہ دیا چی دری دا پارا لابا وزادو تیس
قلیلو آلم بما لبیسو له غد السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا
درس خلاصه پیش کی خلاصه پیش کی دری سرور وان واقعات سرور واقعات تو نہیں دے رہا ہے وہ تیر چکا یہ دا اصحاب کاف اور دن دری علیہ السلام اصحاب کاف آلے بردائی بنو نبی علیہ السلام علیہ الغیب نہ دے سوا دا حال نہ دے خبر درست را روان موسی و خضر علیہ السلام علیہ الغیب نو نو بادشاہ زر قرنینم علیہ الغیب نو درست را روان بے بیان کر دو برست ہوئی مددی سر و واقعات خلاصہ پریچے بھی سیاد کے پیش کے خلاصے بھی وہ ہے
قل و پیغمبر اللہ عالم و بما لبیسو اللہ کو یو پاغمدو زمانہ مانے لبیسو چرا صاحب کاف وقت تیر کرو پغار کی ولی اللہ بھی تو زکا جگہ مستماوات والا زکا چھے اختیار دا اللہ للا اختیار دے دا غیبو دا علم دا غیبو دا خوٹو دا اسمانو نوزمکو اب تیر بھی خری دن کے رہے اللہ دے مخلوق لارا نبل بل مخلوق نشی دے اللہ بھی دی دن کے دا اللہ دلیبل و انتری دل بل سوک نشی کو رہے اب تیر بھی خلی دون کرے اللہ پدے مخلوق آپ سے بھی ہی خلی دون کرے اللہ خلی دون کرے اللہ دا مخلوق وارس میں او قوری دون کرے دا حرچا دا اللہ ان کے لی دون کے نشتا بصیر دا اللہ ان کے اوری دون کے نشتا دا حرچا پاہر حال کے او مالا ہم نشتا دے مخلوق لرا من دونی دا اللہ نا سیوا میں ولین سوک ذمہ وار ہوا دا ولا عشق و شریک ہم نشتا کی حکمی ہی دا اللہ پا حکم و فیصلہ کے آخذن سو دے خلاصہ پیش کرنا تو رو آگیا او گورا خلاصہ پیش کرا نفی دے علم غیب مکرا نفی دا لیدلو او ریدلو مکرا دا غیرنا او نفی دا اختیار مکرا او نفی دا شرک تل حکم یو چھے عالم الغیب اللہ مختار کل اختیار من اللہ پا ہر حال کے دا ہر چا او ریدون کے او ریدون کے من اللہ ندان واقدار و زمدارم اللہ دہر چا دہر کار او دارن اللہ صلی اللہ و فیصلہ کم سوک شریکنا حاکم و فیصلہ کون کم اللہ یا خلاصش رد شرکو کو مکمل او خلاصش پیشکا ندر سلو و واقعات او گورا خلاصش پیشکا قل قل اللہ عالم ما لبیس اللہ کی خبر زکا لگو گا تو سما دے بس زکا عالم الغیب رے اولی دن کے اور اولی دن کے رے آغا سر پر وعدہ نشتا آغا سر شریک پر فیصلے کی نشتا من زکا دا سا لے کا خدا حالا خبر دا رہا ہو بل سکنو پتے آیا کہ یو پینزر جملے ہوئی پینزر خبری کر یو اللہ عالم بما لبیسو دویم لہو غیب السماوات والارض دا یوشوا آلم بما لبیسو لہو غیب السماوات والارض او دیم ابصر بھی واسمے سلورم مارو من دونی من ولین او پینزم
اور سلورم والا شریف کی حکمی آہارا کاغذ جدا کے اللہ والا ممال بیسون پینز جنگی اور سلیل میں غیر ضائع ہو کے نسلوش پینز مصر بیا راشوا اطل ماہور یہ لے کم ان کتاب رب پہ نسو خبر شوی پینز پینز خبر شوی کا مدار پنچپریان منشوب دے اور پنچپریان سرے منشوب پنچپریان مطلب ہے کہ انجی تاک پنچپریان منجھے تو پنچپریان منشور پینز خبر ہے جو سورہ کعب بیان کرے یہ وضع خبر ہے جو پنچپریان منشور کہ اللہ عالم بما لبثوا لہو غیب السماوات والارض عالم الغیب اللہ دولیا و پہاڑ خبردار دا مخلوق پہاڑ خبردار اللہ نے بل سو عالم الغیب دین خبر ہے جو منشور آسمی ادئی و ابصر خریدون کے پہاڑ چا باندھے اللہ نے نمبر بل سوک دغا سیری دن نشی کورے کہ آت باق مانزنا ختم شو تو علا رے ستر کے دکار کئی او منز کے سحائل او پردنی نوینے یا سمنز کے اسباب او آلات شتا سوینے کلر اندینے نمنز کی بس دورو بین کلر اندیزل کے دل تناس تے او در شارجار اکرکٹ میں چینے نمنز کی ڈیوی رہتا اغیبا دینے اسباب شتا پوچھے رہا اسباب تے لرے کے دا تے لرے کے نو بیا دا غریدل بیا تیرم خاصل اللہ کہ بغیر اسباب دیدل کے اس نے ابھی زمدہ عقیدہ را کہ بغیر اسباب لیدون کے او دا عرشا پہان باندے حاضر ناظر دا صفت دا اللہ نہ نبیشتا نہ ودیشتا نہ پیرشتا نہ پتیرشا کرے چھے اسباب من لرشا و پردے من کرش اکر جو اندے پیرو پخیرو نبی وری گزر دے نو چھے دیوار من کرا رہے اپنا نہ رہے پگا اپنا نہ رہے پگا آگا تا پتہ نہیں لے درشان و پتہ نہ لے کہ شاہ تسکی دارن چھے اسباب من کی نشتا نو پتہ ہوتا نہ لے چھے دا سوگری او سری حدیث کی راجی نبی علیہ السلام ناس تو صحابی را رہے وری ہو نبی علیہ السلام بتا غالباً جابر رضی اللہ عنہ وری ہو نبی علیہ السلام دروازے اٹھا کورا نبی علیہ السلام تن نا پلو حجرہ مبارک کے رہے کور کے رہے جمدے کے رہاں پر سوگا جمدے میں وری ہو نبی علیہ السلام بتا اے منم تا سوگے بار والے وری صحابہ وریہ جگہ دن نا موجود دے نبی اور تور ہوئی دے وہ تئی من انتا اور تئی انا نبی علیہ السلام میں انا 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 سی ز نم دے سرے اور تئی پلان کے دبس ہو رہے بر حدیث کی رہی نبی علیہ السلام کو کی تشریف فرما رہے پا دروازہ باندے صحابی پیرکل نبی علیہ السلام زنانہ را را زینب رضی اللہ عنہ آوا صحابی تو ہوئی ورشت پیغمبر تو چھے زینب را 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 تان سلام سرے کا پوچھ گئی چھے را را وردے ہیں دا اللہ پیغمبر زینب را 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 وقت وارج ابو غرر تو ہوئی ورشت پوچھ تیو کا ایو زیانے زینبانی خودی ریزا تکم زینب ہے اور دے دے بری مسود خزین ویخا پیغمبر علی مرد ہے خبر ہے نبی علیہ السلام و تیوز السلام دکھو مزر علیہ السلام بتی دینے ہوئی چھو ہی میں پریتی بیار سلام آئے کہ بار آگا پیغمبر سلام و آمات میرے بیا السلام علیکم دے کو مزید والے بیا اور کرنے کے جناب بدرے السلام علیکم دبیا مزہ وعلیکم سنگھ ندی والے سلام اور سلام بدرے سلام میرا وہاں سے گورنمنٹ آئی اور سلام والے نہ بار بار والے سلام ہوئے میرے کو پیغمبر آگے بول گئے وہ دن اور سلام اور طریقے ہی سہاوی موجود دے پیغمبر کا پتہ نہیں تو کورنا دفور کا دروازے نہ واپس کی افسوس دار دا کم عقل نے دا کم علم نے دا کم ایمان اور عقیدہ ہے کہ بیان دا ہوئی پیغمبر آگے بول گئے بڑے والی ہوئی میرا خبر اور سارے کرام نے دیوار نہ آ رہا نہ میرے خبر اور پاکستان نہ دخل مزید آنا خبر پیغمبر یارے مر گئے تھے کو مکان میں کن والی کوئی بخبر کی کوئی قرآن سے ہوئی اور سر بھی ہی واس میں خ لیدون کے رمخلوق اللہ رے خ لیدون کے رمخلوق دار چا اللہ لیدون کے امپار چا اللہ بغیر اسباب لیدن کا کوئی شی واس میں او خ لیدون کے اندر اللہ دار چا بلدا چا اور ایدن نشی کورے کرے چا اسباب منس کے شتا وقت شتا نتبہ آوے موجود ہے تیدن تا دلتا چرہ ہوا رہا تا ہوئے تا وقت ترے آوے وچی کل اندرے تو دین آوے او کلو دین آوے نمان کی وہ وائلس تیلفون یا موبیل نمان سی ورنہ نبی آوے اسباب چی ملشی نو بغیر اسباب آوے دل خاصا دا اللہ را دا زمون عقیدہ دا زمون منشور ہے چی اسمے بھی ہی واسطے دار چا اولیدون کے اولیدون کے اللہ بغیر اسباب دیوئی نا بلا موری وی دی زین سے ورد چل کے چیا شیخ عبدالقادری جی لائن نوی رحمدت کی یا ری ازوان بابا سے نرارت کی اوری وی زمان گوری حرارت کی رحمدت کی یا ری مدد وی رارت یا رسول اللہ نی مدینہ کے آواز ہوئی برزخ کے ہوئی رارت کی ہوئی رحمدت کی جو قرآن سے ہوئی آسمین بغیر اسباب دار شعوری دن کے اللہ نا صفت دالا ہے تو اے نبی ولی اوری نو ولی نبی پسا اوری پا اسباب اوری تو بغیر اسباب اوری کتو اے کہ پا اسباب اوری نو اسباب پا وفا سرا ختم شو وکارت ریخو سورت عرب کی دیر شیو آلا هم آرزلون یمشون بیہا او مشرکان شراتاو کو انتر آمدہ چھوائے دزیر پیشتا آو ویمشون بیانو زمر نبات پر ایک پورا رجی نشیر رجی علا هم آئیون یوسیرون بیان سترگ اشتر ہے اور سترگ خوما سے برقراری ویوسیرون بیان زمر نبات اس پدی لیدل کولیشی نشی طاقت ختم دارن علا هم آزامی اسماؤن بیان وگون اشتر ہے اور وگون خوما غری ہو نویت ماؤن بیان زمر نبات پر ایک وگون اور ایدل کولیشی نشی کولی ولی ہم دیکھو ہی جانا بلے کنورا کا پاکا سوئی انکا لا تسمع الموتا وما انتا بمسمع من فی القبو اقبرون کی چیئے آغا تتنشی اور رولے آغا ملی چیئے آغا تتنشی اور رولے او بلے کنورا سورہ فاتح کے ورکرا حل سوئی انتا دوم لا اسمو دعا کم کچھل ورکوین اغیم نوری نا فقبل اوری انا ورکتور رولش نا سماشا و نا اسماشا مشتا دے دعا نوری دیشی و نو تاورا ولیشی قرآنوی اسمه او دیوی نا اوی اوی چه مرشنوی بے خدا اوی دو طاقت نو رب دیا چه پجونی پجون پجونی چره آواز نفردین اقوا لری اسباب چکڑا کم زی پوری کار کوری دیشی چه اسبابو کار ختم چون اوی دن ختم او لگا فاصله چه بے اوی دن نشی دن او چه وفات شو خوری منو اور دنو پی واشو لیشنو سوی طاقت یا چو خوری نا دا چا چه پت تے نا دا خوری تو چه پت یا بنا اوریدن نیدن پا اسبابو کئی دمان مباد ختم او یا بغیر اسبابو کئی نو بغیر اسباب خاصو سے پت دا اللہ رتا فلا تر شریک اس میں ادیهی واب تے دا درمہ خبر درمہ مارم من دونی من ولین نشتر مخلوق لرد اللہ نا سیوا من ولین سو قواردار و ذمہ دار درمہ خبر زمین دارا چھ واردار ذمہ دار دار سا اللہ کباب خکی سرکوبات خکی بیماری تکلیف راولی لرے کئی اولاد ورکی برکات ورکی در ذمہ دار دار اللہ نا سیوا بل نشتا نا نبی نا ولی نا پیر نا پسیر دیسو ولی وینا جی پیر بابا دا دامنو زیموار شیخ فلاں بابا رمن دانی جی موار میالی سیدا دلیوانیان او دغا ابل سر اینو میرا نیری دلندو سخی سید سخی سید دلندو جی موار او دلتا او کن بابا او دو گوگون جی موار مالشون گو کوکی گی خور روار پکی واشی واسو بچی خور روار پکی واشی 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 کئی تت وقت دار پا دی قبر پا دی سینہ باندے یا دوم رکند کری خورے پی نازانا چیزی روڑی تی ماشون لغوات کیا چیچے گوگی خوشی اولا خل وقت زیتو پتی خورا پتی برواش داوی دا وگونو زی موار دا دا سرگو زی موار دا دا اولارو لبارتا زی موار پران سوئی مالا هم من دونی من ولی نشتر مخلوق را دا لانا سیوا بل سوگ زمدارو کارتا زمون دا مسلک و دا مسلک دا درین خبر زمون دا منشود درین خبر سر یو آلی ملغیب اللہ زین دا اچھو لیدون کے لیدون کے بغیر اسبابو اللہ نو درین مالا امی دونی میں وری دا اللہ نے سواب بالکارساز دنوار نشتا نو سلور ما خبر ولا رشل تی حکمی آخدا او نشتر شریف تی حکمی ہی اللہ سر دا اللہ و بہتر و حکم کم آخدا ایسو قانون دان او حاکم آرا اہم اللہ بل قانون دبل چاہ اللہ سر با قانون کے بل سوک شریک و نشتر فیصل و حکم بل اللہ جلی حکم نمرات او حکم تکوینی لے او حکم تشریعی لے یا حکم تکوینی حکم تکوینی سر دا اللہ حکم پر عالم کی چلی گی دا اللہ پا حکم بانے دا نظام روان دے نو پا دے نظام چلو لے کم اللہ سر سوک شریک نشتر چی دا اختیار بل لگر کری یہ رب خطبان شتا غوثان شتا و عبدالان شتا و دا نظام ابو چاہی وہی تنوی اولیاء دی مقرر سوک عبدال دے سو غوث دے سوکر چھلے خطب دے اللہ ورسا سیل آقے و کارون اسباری دی نا ولا رشکتی حکم یا حدا نشتر شریف اللہ صلی اللہ پر فیصلہ و حکم کے اس سوک تکویناتو کے تکوینات بھی جانے دا نظام چسنگا چلی او دان حکم تشریعی تشریعی ستوئے تشریعات سمان اللہ یو شیح حلال کی یو شیح حرام کی دیتا تشریعات کو دارن دا جن تیرولو قانون دا جن دا تیرولو قوانی جن بدا سی تیرے فیصلہ و فدی قانون کے فدی فیصلہ و فدی قانون بانی تا تشریعات کو نا اللہ صرف فدی تشریعات کے ہم سوک شریف نشت بل نشتا نیو سنٹ نیو اسمبلی نیو قانون ساز ادارہ نہ حاکم نہ صدر نہ وزیر اعظم نہ عوام نہ بل نہ بل نہ بل نہ یو جائے گا کیا ہمارے آپ کی وغیر یو قانون جور کی ہو پائے خلق بنتے ہیں ولا یشرک بی حکمی احدا بل نشتر ہے کیا اللہ تعالیٰ اللہ مزید رکھے اور بقانون کی شریک تو شریک یہ نہ دا شر سے دا شر دے لگتی ہیں کہ بابا کرا مدد چلی دام شر سے دا قتے کہ سنگ بابا کرا مدد چلی وہ کو سجد شر دے ندقن دا اللہ کو فیصلے و قانون کے اللہ پر بر اختیامن گلے و قانون سازی کو نام دقشے نام دقشے مشرے چھے دا اللہ دا قانون و دا اللہ دا فیصلے و دا کتاب مقابل کے لئے یو حاکم یو صدر وزیر اعظم یو سینٹ یو اسمبلی را پاسی و قانون بھی جوئے دمال جوڑو لو دا قرآن و سنت مقابل رکے دا شر ولا عشق کی حکمی احر قانون دا اللہ لی حاکم اعداب ام اللہ لی نبیزم خبر وَضْلُ مَوْحِ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّ قُلُ لَآ جوئی کی کتاب دا کتاب دا رب دانا دا اللہ کتاب لسکل او لسکل بمانا دا تو دا بیان دا اللہ کتاب بیان نبیزم خبر اترا قرآن بیان نموی دا سشوی دا پینزا خبر دا زمون پینزا خبر منشور دے عالم الغیب اللہ دا اللہ نسیوا کو سوک عالم الغیب نشتا اے پنچ بیان اے پنچ بیان دا تینز خبر اکی تم کی سورہ کاف کے اللہ خلاصہ پیش کرے لمن دا منشور ہے اتاو خصو آئے اے من دا تینز خبر اکو تم کی سورہ کاف دیلی آرے ملغیب اللہ لے دا اللہ نا سوا بلسو خیردان نمنو دان دار چا اریدون کے ودار چا اریدون کے بغیر اسباب اللہ بلسو نشت دان دا اللہ نا سوا بلکاتاز دمدار نشتا نصرورم اللہ طرف حکم فیصلہ و قانون کی بل شریف نمان نو پینزم قدلو موحی ایلیکم ان کتاب ربک دا اللہ کا بیانو ولی دا اللہ دا کتاب بیانو قدلو موحی ایلیکم ان کتاب ربک دا دی شر درب نباد ذکر ہوئے کہ دا شر ختمی جنو دا اللہ پر کتاب دا اللہ پر کتاب کو بیان سر و ختمی کی دا پینزا خبرے دا پینزا نکتے دا دمی منشور چھتا اور قرآن خلاصہ پیش کرا اتل موحی علیہ کمین کتاب رکھو قل قل اللہ عالم بما لبثوا اور دا کھلی ہوئے قل دا مطلب نا چوس ہوا ہے دا قل کلا دا امر امر کرے کلا پا مانا دا انشارہ جی اور کلا دا دوام دا پار رہے قل ہوا ہے اس ہوا ہے اور قل کلا ہمیشہ ہوا ہے نو دا قل جو تا اللہ پیغمبر تبیل دی دا مطلب نا چو اس ہوا ہے ورے مکہ پیغمبر دا مطلب دا سورہ کاف نا نکولے دا سورہ کاف دا نزول نمک دا مطلب کولے مطلب اسے قل ہمیشہ دا مطلب آیا ہمیشہ دا تین سے خبر ہے مخلوق کا پیش دا رستا منشوری پیغمبر تبیل دا رستا منشور مطلب دا چو دا اشاد توحید و سنت منشور کم منشور دے پیغمبر منشور دا محمد رسول اللہ سلام قرآنی منشور دے ہاں اور خلق وزان نے جور کری زمون منشور دا قرآن اور دا محمد رسول اللہ سلام والا منشور قل اگر دا کی مثال ہے پختو کے کہ کلا کلا استاد مالشون تا یا پلار تا بچی تا سوئی تو سبق وایا تھا سمن چوس وایا مانا ہمیشہ وایا جاری استاد بغیر قل دا مانا دا قل ہمیشہ وایا پیغمبر دا تین دا خبر دا وایا دا منشور دنیا تا پیش عالم الغیب اللہ پارت لیدون کے اوریدون کے دار چاہ اللہ تعالیٰ نے سوا بل کارساز ذمہ دار نشتا اللہ طرف قانون و فیصلہ کے بل شریکم نشتا اور ظلم و ویلے کمین کتاب رب پہ کولا اللہ کتاب ہم بیان آن موی در شر در بیان و درد نبا نتی در شر پر علم نتی در شر کے تصرف نتی در شر کے سمع والبطر اور دارن نتی در شر کے حکم نبار اتنے موہی ایلے کم ان کتاب رکھے دا قرآن بیانوں کو وران دا بیان حکموں کو دا ولی زیتا کہ شرک ختمی گی دا اللہ پا کتاب پا ختمی اصلاح چی دا ملکی گی دا اللہ پا کتاب پا لیبے کی زیتا چی دا قرآن نا بغیر دا قدیو دا ایمان و دا عمل اصلاح و معاشر اصلاح دو کی گی قسم پا اللہ کرا قرآن نا بغیر اصلاح کی دیش پیو سرے بلی قرآن نا بغیر اصلاح کو نیا بکی گی نو کسی ناقص اصلاح بھئی ناقص نیمگرے بھئی زکا امام مالک رحمہ اللہ وی وی لن یصلح آخر آذر امت الا ما اصلح اولا ددی امت دا سری خلقو اصلاح چی بکی گی نو پاہ طریقہ بکی گی سنگا چی درون بنو شروع درون بنو کسی شروع اتنو مورے لے کمین کتابی رب دے پیغمبر اللہ قرآن و تبایان کا اقرآ دا قرآن و تبایان کا پری بانے اصلاح پری اصلاح او شرک چی ختمی گی مرا اللہ پا کتاب پا ختمی رب دا شرکے کن اور پسی روت لو مہون دیا ہلے کم ان کتاب رب دیکھ او دارن اشتم چی پارا ہو رہے دا سورة آل عمران ہو رہے سورة آل عمران کی تیشی ارسے بھی شرک با کس ختمی دا شرک با ختمی دو لا رو دریا سرا ارسے بھی دیم سی پارا سورة آل عمران آیت نمبر 19 ماں کانے بشر نہیں ہوتی اللہ الکتاب والحکم والنبوت ثم یقول للناس کونو عباد لی من دون اللہ ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکة والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد انتم مسلمون ولا یامرکم دولیان دیا تھا اس کا حکم نے کہی کہ فرشتے اور پیغمبران پا حاجت روائے بانی ہوئی سے مددگار اور حاجت روائے ہو گئے ولی زکا نبی علی فرشتہ حاجت عام اس کے کشاہ گرن کو امرکم بلکو ایامرکم بلکو پھر بعد ہے انتو مسلمون دیمان نباس کفر لے و کفر حکم لے کفر لے ہاں دا شرک و کفر بچنگ ختمی ہی اول با دا کفر دا شر حکم دا دنے کئی مخیو کن ولیکن کون ربانین بے ما کنتم تو علمون الکتاب و ما کنتم تدرسون دا اللہ کتاب دا تعلیم و تدریس دا وجہ نبس شرک عالم تن رہے وہ بے ما کنتم تو علمون الکتاب و بے ما کنتم تدرسون کتاب اس دکوئے کتاب خائن اللہ یام رکمان تتخذ الملائکہ تو النبینا اربابا شرک بن رہے دانا حوامیم کے وشت چلا رہا اس کتاب ہے لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ دیتا باطل مخت اور اس نشرہ دا کتاب کی بیانی کی شرک بختمی دا کتاب کی بیانی کی اصلاح برادی دا کتاب کی بیانی کی باطل منکر بیدینی دا کفریا شرکیات دا بختمی ذکر دا شرک دا رب کا سیو اس لماؤں گی ایک من کتاب رب اللہ دا کتاب ہوا ہے